Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 14-nji iýuny hepdeniň tişenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň Federal Derňow Bürosy Florida ştatynda 50 adam öldüren ýaraglynyň hüjümden öň polisiýa Jaňady Islam döwleti atly söwüşçi topara kasam edenligini habar berdi.
Birleşen Ştatlaryň taryhynda bolan eň agyr gyrgynçylygy amala aşyran Omar Matin asly Awganystanly.
Türkmenistan bilim gününi bellerka ýurdun käbir bölüklerinde mekdepler onlar çyllap bejerilmän ulanylýar.
Geçen adyny 50-nji ýylyna tarlandan soň. Ýagdaýyny gara ulan görlerdi.
Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýjylaryň 2 ýyl mundan ozal aýran sowadyjylaryny gaýtadan goýmakdan ýüz öwrýärler.
Şol wada wadalaryna gaýdy. Adamlar wagtdan soň töredilerini de şoňa çykyp maýly her işdeki buda uly boljak, ol bilen goý bolsun edildi. Ant jogap berdiler.
Şoň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň Federal Derňow Bürosy Florida ştatynyň Orlando şäherinde gay klubunda 50 adam öldüren ýaraglynyň 10-njy iýunda köpçülükleýän gyrgynçylygy amala aşyrmakdan ozal polisiýa jaňadyp özüniň Islam döwleti söwüşçüsi topara katam edenligi barady. Aýdanlygyny habar berdi. Resmiýetler ýurdun taryhynda iň galanly hüjüme jogapkär adamyň Birleşen Ştatlarda doğulan 29 ýaşly owan Amar Matindigini anyklady. Matin gejeki klubda ok atışygyň başlanmagyndan 3 saat geçen soň polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama hüjümi terrorçy hereket we ýigrinç hereketi diýip atlandyrdy. Obama häkimetleriň bolan ýagdaýlary hinidem derinligini aýtdy, emma häkimetleriň hüjümçiniň eden hereketiniň hakyky sebäpleri barada anyk maglumat tapmandygyny habar berdi. Orlandonyň häkimi Badde Dair hüjümiň netijesinde 53 adamyň keselhana düşünligini 10-njy iýunda habar berdi. 10-njy iýunda Birleşen Ştatlaryň resmiýleri derňewçileriň Matinin Islam döwleti atly topar ýa-da beýleki halkara terrorçy guramalar bilen ara baglanşygyny görkezýän hiç bir tasdiknama tapmandygyny aýtdylar. 10-njy iýunda Beýrutyň merkezinde bankyň edarasynda bolan bomba partlamasy binanyň ýumrulmagyna sebäp boldy. Livanyň gazalhat guramasy Bulon bankyň daşynda bolan partlamanyň netijesinde 2 adamyň ýaralananlygyny emma hiç kimiň ölmänligini habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alan bolmady. Birleşen Ştatlaryň banklardan şeýleriň Hizballah siyasi toparının mali üpçünçülüğünü nişan almağı talep edeyen kanunu kabul etmeyenden son Livan'ın bank puğdağı çılşırımlaştı. Hizballah'ın parlamentteki toparı yurdun merkezi bankının Livan'ın tiyacırçılık banklarının Birleşen Ştatların kanunlarına boyun bolmağına itergi vermeğini tankid etti. Bulon bank Hizballah'a bilin katınaşığı olmakta guman edilen adamların hasaplarını yapan bankların biri. İranın İslam Revolüsyasının gvardiyası yurdun Irak bilen serhedinin golayında 5 sani Kürt gozgalançısını öldürün luna etdi. 13-nji iýunda çap bolan beýanamada öldürilen 5 adamın Kürdistanın Azad Durmuş Partiyasının agzalary bolup, bir aýdan gowrak wagt mundan ozal İranın Basiç Harvi toparının 3 agzasının ölümüne jogapkärdigini aýdyldy. Bu partiýa terrorçy toparlardan bolan 5 adamyň şahsyýeti anyklandy we olar Irak bilen serhetdäki Sardasht regionda ýok edildi diýip Iranyň Islam Revolusiýasynyň gwardiýasynyň resmi web saýtynda habar berildi. Bu topar Irakda ýerleşen Iranly Kurtlaryň partiýasynyň Türkiýedäki Kurdistanyň işçi partiýasy bilen gatnaşygy bar. Täjikistanyň tanymal opozisiýon wekiliniň aklapçysy ýene bir oglunyň galp diýip atlandyrylan aýyplamalar esasynda türmäge düşmeginden 10 gün geçen soň aradan çykdy. 61 ýaşly Ishok Tabarow 10-njy iýunda duşanbäniň keselhanasynda ýogaldy. Onuň aýaly Zuhro Şerowa öz adamysynyň insultdan ölenligini Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. 2-nji iýunda Baghdat şäheriniň Suudi Tabarowyň ogly Dalyar Tabarowy tahkyk maglumat berilmedik bir jinayet barada habar bermekde ayıplap 6 aylyk türme tutsaklygyna hökm etdi. Tabarowyň 2-nji ogly Firuz Tabarow hökümete garşy propagandany alyp barmakda ayıplanyp fevral ayında 13,5 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Tabarov öz oğullarına qarşı yönkülən ayıplamaların siyasi matlaplıdığını aydıbdi. Tabarovın qarındaşları onun oğullarına qarşı iş qozalmağından son 20 kilogram ağırımını yitirənliğini xabar verdiler. Tabarov opozisyon qarayışlı telekeçi ve xata avalınmadık tiyazı Tajikistan atlı opozisyon hareketin başlığının aklıvçası deyim. Saidov mali qalplıklar köp ayalıq yalı ayıplamaların esasında 2013 yıldan beri 29 yıllık türme möhlütünü baştan geçiriyor. Pakistan'ın ve Afganistan'ın eskerlerinin arasında geçen gece hiber serhet geçirgesinde olan çaknışıkta adından bir adamın vefat bolunluğu haber verildi. Oğan resmiyetinin 13. yunda aytmağına göre iki yurdun arasındaki serhetin Torkham derevezesi atlı geçirgesinde olan çaknışıkta 6 esker yaralanıptır. Pakistan sövüşte özünün bir eskerinin yaralananlığını haber verdi. Çaknışın 12. yunda akşam saat 9'da yüze çıkandığı haber verildi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikler bilen tanış oldunuz.